Visas prognozes liecina, ka Grieķijas premjers Aleksis Cipras jau drīzumā varētu zaudēt savu amatu. Pēc 4 gadiem premjera krēslā Cipra vadītā partija Sirīza ir zaudējusi savu kādreizējo popularitāti. Kaut gan tieši šī premjera valdīšanas laikā Grieķija ir spējusi veiksmīgi pabeigt starptautisko aizdevēju programmu un citu Eiropas valstu aizdevumi, tas šobrīd nav nepieciešami. Par vēlēšanu uzvarētāju visticamāk varētu kļūt konservatīvā partija Jaunā demokrātija. To vada grieķu politiķu dinastijas atvase Kirijākos Mitsotakis. Viņš cer, ka varēs iet savu tēva pēdās un arī kļūt par premjeru. Savukārt Mitsotakisa māsa ir bijusi Grieķijas ārlietu ministre. Jaunā demokrātija ir asi iestājusies pret pašreizējās valdības vienošanos ar Ziemeļmaķedoniju par valsts nosaukumu maiņu. Vairāki redzami šīs partijas politiķi ir piedalījušies demonstrācijās pret šo līgumu, jo uzskata, ka viņu ziemeļu kaimiņa mēģina piesavināties daļu no Grieķijas vēstures. Savukārt Mitsotakis ir solījis nepieļaut Ziemeļmaķedonijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ja viņš būs premjers. Ārkārtas Grieķijas parlamenta vēlēšanas tika sasauktas pēc tam, kad valdošā partija Sirīza cieta sakāvi Eiropas parlamenta vēlēšanās. Lai gan jāsaka, ka vēlēšanām tik un tā būtu bijis jānotiek šā gada rudenī. Daži uzskata, ka vēlētāji ir pagriezuši valdošajai partijai muguru, jo tā ir uzlikusi pārāk augstus nodokļus vidusšķirai. Savukārt nabadzīgākie iedzīvotāji nav apmierināti ar valdības īstenotajām darba tirgus reformām. Pat minimālās algas paaugstināšana līdz 650 eiro mēnesī un bezdarbnieku skaita kritums nav spējuši pietiekami vairot Cipra valdības popularitāti. Atsevišķi analītiķi uzskata, ka pie vainas varētu būt arī tas, ka Cipra vadītā partija ir atteikusies no saviem sākotnējiem solījumiem. Proti Sirīza apgalvoja, ka pieliks punktu taupības politikai. Pirmajos valdīšanas mēnešos 2015. Gadā finanšu ministra Janisa Varufakisa vadībā tā mēģināja mainīt spēles nosacījumus. Tomēr skarbā realitāte parādīja, ka sākotnējā Sirīzas pieeja nebija dzīvotspējīga. Premjers Cipras toreiz nomainīja finanšu ministru un turpmākajos gados Grieķijas valdība sadarbojās ar starptautiskajiem aizdevējiem, lai veiksmīgi pabeigtu palīdzības programmu. Tādēļ var teikt, ka esošās valdības politika neko būtiski neatšķirās no tās, ko visticamāk būtu īstenojusi konservatīvā opozīcija. Jāpiebilst, ka Varufakis šobrīd ir nodibinājis savu partiju un arī startē šajās vēlēšanās. Tomēr pastāv šaubas, vai viņš spēs pārvarēt 3% barjeru iekļūšanai parlamentā. Ārķems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.